Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi kan blive nødt til at forskelsbehandle folk, hvis drømmen mod vores grænser bliver ved med at fortsætte. Den slags er frygtelig ubehagelig, men nødvendig, hvis vi skal redde vores eget for ikke selv at gå i opløsning. Ordene, ja, de tilhører Karen Vest, en kvinde, der har været politisk aktiv i 40 år ved siden af et mangeårigt job som jordmor. Hun er feminist og har primært forsøgt at gøre op med den udbredte sociale kontrol, der findes over for muslimske kvinder. Nu er hun aktuel med bogen Frihedsfeministen, og hun kommer på besøg her til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I er selvfølgelig stadigvæk velkommen til at give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Nu skal vi så byde velkommen til Venstres integrations- og udlændingeordfører Marcus Knuth, der har været så venlig at træde til, fordi vi har modtaget en sygemelding fra justitsminister Søren Pind, der faktisk havde sagt ja til at komme ind til denne her lille afhøring. Men den får du så glæden af, Marcus Knuth. Og
Marcus Knuth, når man kigger på sådan debatten hen over sommeren, så kan jeg jo se, at der er rigtig mange højrefløjsdebattører, som vil jeg kalde dem, som mener, at regeringen sover på hænderne, sidder på hænderne, ikke sover på hænderne, sidder på hænderne, og ikke foretager sig noget, der kan dæmme op for de flygtningestrømme, som har i hvert fald har været og kan komme. Blandt andet har en berlingske blogger, der hedder Eva Agnete Selsing, skrevet af, hun er skuffet over Venstre-regeringen, Søren Pind og ikke mindst Inger Støjberg. Nu er du så Venstres udlændingeordfører og har fået fornøjelsen af at gå i rette med det. Du har blandt andet også skrevet et indlæg i dag i Berlingske, hvor du skriver, at Selsing er uden hold i virkeligheden.
Ja.
Men du må jo forholde dig til, at der jo sådan set er rigtig mange borgerlige, som også venstrevælgere, som jo sådan set synes, at der skal yderligere stramninger til. Er det ikke korrekt?
Jamen, hvis du kigger på, hvor meget vi har udrettet det sidste år, synes jeg, det er ret imponerende. Altså, på 12 måneder har vi gennemført de mest omfattende stramninger i Danmarks historien. Vi har strammet op på alt fra familiesammenføring, sociale ydelser, opholdstilladelser, statsborgerskab, udvisning af afviste asylansøgere, komme over til et center i Jylland. Og hvis man så kigger på, jamen, hvor ligger asylpresset lige nu, der har vi de sidste 6 måneder rundt regnet haft det laveste asylpres i omkring 5 år. Det er jo, der er vi jo altså gået fra en flodbølge af asylansøgere, der kom hertil sidste efterår, til siden vores stramninger, jamen der har vi altså haft det laveste asylpres i 5 år. Og det synes jeg lidt mangler i den kritik, der kommer fra sådan en som Selsing, hvor hun siger, I gør ikke nok, men hun har jo ikke noget fakta, hun siger bare, I gør ikke nok. Og vi har jo sagt, vi fortsætter jo arbejdet her til efteråret. Så vi ser jo ikke, vi er i mål. Vi ser bare, at vi har udrettet rigtig, rigtig meget på et år.
Hvis man skulle være en lille smule kritisk. Nej, kritisk. Over for Venstre-regeringens, præstation her år, der er gået. Din partiformand, Lars Løkke Rasmussen, statsminister, gik til valg på at love en straks opbremsning. Jeg vil jo ikke ligefrem sige, at der har været en straks opbremsning af flygtningen til Danmark, siden I kom til.
Altså i forhold til sidste efterår, så nej, men der stod vi jo i en situation, hvor, som Lars Løkke sagde, der gik hul på Europa. Det væltede ind fra Sydeuropa. Der har man fået lukket Balkanruten, samtidig med, at vi jo så har strammet op så meget, som vi overhovedet kunne. Og vi har strammet op så meget, så vi er havnet på forsiden af New York Times, og vi har været i BBC, og vi har været i CNN, fordi at man i udlandet mener, at de opstramninger, Danmark har lavet, er så vilde, og så går så meget videre, end det, man ser i andre europæiske lande, at de synes, det har været for meget. Men det har vi gjort alligevel, fordi vi vil beskytte Danmark. Vi mener, der kom for mange asylansøgere til, og hen over sommeren, de sidste mange år, har der været en eksplosion. Det var der, folk typisk rejser over Middelhavet. Og der har været en kraftig stigning i antallet af asylansøgere. Det har der ikke været i år. Så i forhold til, hvad en straksopbremsning betyder, jamen vi har i hvert fald fået det ned på det laveste antal i 5 år, og det synes jeg altså er ret imponerende, når man ser, hvor mange der stadigvæk kommer til landene omkring os.
Men er det er det et tiltag, som vi har gjort, der gør, at der ikke kommer folk noget til, eller er det fordi, at der er nogle folk, nogle stater nede på Balkan, med Østrig i spidsen, som har, kan man sige, sat et hegn op, og så er der måske stadig ikke rigtig mange i Tyskland. Er det ikke bare en stakket frist? Jeg sidder og tænker på, nu siger du, der kommer ikke så mange. Jamen altså, hvis man læser aviserne, så kan man jo se, at den der Tyrkiet-aftalen, den store vakler, der er kommet omkring, 30.000 siden aftalen blev lavet til Grækenland, og man har sendt 600 tilbage, det tager lang tid at sagsbehandle. Og der kommer flere og flere til Grækenland. Plus det, at over Middelhavet, jamen der vælter det ind fra, det er jo dagligt, man nærmest kan høre om, at nu er der kommet et par tusind afrikanske immigranter til Italien, og de er på vej herop.
Jamen jeg siger på ingen måde, at det lave antal her de seneste måneder, når ene og alene er på grund af vores stramninger. Vi har også politifolk, der hjælper til nede ved Grækenland i at prøve at få sendt folk tilbage til Tyrkiet, som del af Tyrkiet-aftalen. Men jeg vil mene, at de her meget, meget omfattende stramninger, vi har lavet, har været med til at holde antallet af asylansøgere med. Men som du selv ser, det vælter stadigvæk ind over Middelhavet, men det vælter ikke ind i Danmark, og det er jeg utrolig glad for.
Markus Knud, der er en lytter, der hedder Lars R. Hansen, som er skriver næsten samtidig med, at du taler her. Han skriver, Venstre-regering har ikke indført en stram asylpolitik. Regeringens asylpolitik er fortsat ubegrænset asylindvandring til alle, der møder op og opfylder nogle ganske bestemte betingelser. Mm-hmm. Der er ikke blevet ændret i betingelserne for ophold, men marginalt rykket på forholdene for asylsøgere og flygtninge, samt vedtaget en symbollovgivning. Men Danmark er stadigvæk pivåben for asylindvandring. Og det er sådan et synspunkt, som man jo så kan mene om, hvad man vil. Og det er jo sådan et meget almindeligt synspunkt. Og hvordan stiller du, hvad vil du stille op med det her? Altså man kan bare sige, venstrefløjen og de radikale og alternative, alle dem der, som snakker, vi har plads til nogle flere, vi kan godt. Altså det, luften er vi, altså der er ikke rigtig billetter i det synspunkt her hen over sommeren. Der sidder nogle mennesker og har de synspunkter, men det er ikke dem, der har toneangivende. Nogle gange skal man også passe på med at tro, at det, man ser og skriver og lytter på sociale medier, er ensbetydende med, hvad befolkningen egentlig ønsker sig. Men er I ikke under et enormt pres for, at folk på det her spørgsmål, de vil simpelthen blæse på alle anstændige regler og sådan noget, vi skal bare have lukket?
Jo, men der synes jeg, det er lidt ærgerligt, at man ikke kigger på fakta med, hvor langt eller hvor lavt asylpresset er lige nu. Og når den her person skriver, at vi ikke har gjort noget i forhold til ophold, vi har jo strammet op på blandt andet opholdstilladelser, således at i de grupper, eller i nogle grupper, der får du kun et år gang, og så snart der er fred i dit hjemland, så skal du hjem igen. Altså vores mål forbliver, det er at minimere antallet af asylansøgere til så tæt på nul, som du overhovedet kan komme. Men i modsætning til for eksempel Australien, som er en ø, hvor man kan vende bådene i havet og sende dem et andet sted hen, så ligger Danmark jo midt i Europa. Og selvom vi lukker grænsen, jamen folk kan jo stadigvæk vandre op til grænsen og søge asyl. Så vi har en masse redskaber. Vi har også nogle forskellige redskaber, vi stadigvæk kan tage i brug i forhold til at stramme endnu mere op, hvis der begynder at komme folk ind. Men lige nu er antallet af asylansøgere så lavt, at det er det, jeg er rigtig, rigtig glad for.
Hvad er lavt, Jørgensen? Hvor mange slipper ind i det ud af nu?
Jamen altså, jeg så det jo gerne så tæt på nul som muligt, men i det, vi jo ligger midt i Europa, så er det også i forhold til, jamen, hvordan er omstændighederne omkring os. Og vi så, hvad der skete, da der gik hul på Europa, hvor der pludselig bare væltede 10.000 vis af mennesker ind over Ungarn, videre op igennem Tyskland. Og der, jamen, der, i det, vi ligger midt i Europa, så det, der sker i landene omkring os, det har jo også en effekt på os. Og når vi for eksempel tidligere indtil Sverige lukkede grænsen, så svenskerne kører med en politik, der hed, jamen kom hid, vi vil være verdens humanitære stormagt, vi kan tage flere hundrede tusind. Jamen de skal jo rejse igennem Danmark, og så pludselig ser vi folk, der vandrer op af motorvejen i Danmark, på grund af svenskernes politik. Så det er jo, altså, vi er jo ikke.
Men
bare
den har de jo forladt.
Den har de forladt, og det er jeg meget, meget glad for.
Markus Knud, vi nærmer os noget, der er uundgåeligt i den her samtale. Altså, og det er jo, altså, det er jo allerede flere år siden, at Inger Støjberg, inden hun blev integrations- og udlændingeminister, sad her i programmet og sagde, selvfølgelig må vi da kigge på konventionerne, både menneskeretskonventionen og flygtningekonventionen. De konventioner, som skaber altså som er skabt i 1950 efter 2. verdenskrig og alt det der. Og det er vel også der, hvor I trods alt adskeder fra DF og siger, ja, det skal vi kigge på, men vi kigger ikke på det ved at bare forlade dem. Det kan man jo gøre, og det vil DF, det kunne I sikkert godt få dem med på. Ikke? Og sige, Danmark, vi er forgangsland, vi opsiger det der. Og der vil være mange klapsalver rundt omkring i Europa for at sige, nu er der endelig nogen, der går forrest for at få al international orden til at bryde sammen. Vi skal have en helt ny europæisk dagsorden.
Vi har jo sagt flere gange, at vi mener, at konventionerne ikke er tidssvarende. Altså, de er lavet en anden tid. Vi ser dem gerne moderniseret. Men jeg mener også, at man skal passe på med at gøre konventionerne til den store sønder her. Vi har jo vist, hvor meget man kan stramme op inden for konventionerne. Vi har også lavet andre lovgivninger, der gør det meget nemmere at udvise. Men
hvordan arbejder I på at så få ændret konventioner? Det ved man jo godt, det er noget, der tager meget lang tid.
Jamen, det er det. Men det vigtigste er først at sige, hvad er der råderum inden for konventionerne? Og der har vi jo vist her det seneste år, at der er et kæmpe råderum. Vi har jo strammet massivt op. Og som sagt, vi har lige nu det laveste antal af asylansøger. Men det sagt, det ændrer ikke på, at vi mener, at konventionerne ikke er tidssvarende. Men vi vil gerne gøre det på den måde, at vi for det første har en dialog med andre lande. Vi ønsker ikke bare at sige, nu melder vi ene og alene Danmark ud af en
det forstår jeg godt, men så simpelthen det, som du så må berolige den bekymrede befolkning med, det er at sige, Venstre arbejder internationalt for at få ændret de her konventioner. Er det, hvem gør det? Er det noget, der foregår i hemmelighed? Jeg synes ikke, vi hører så meget om det.
Jamen, for det første er det noget, som jeg mener, vi ikke bare tager op i kølvandet af et Dansk Folkeparti sommergruppemøde, og så siger jeg, når jeg...
Nej, men Inger Støjberg sagde det, før I sad i regeringen.
Ja, men for det første har vi også kigget på fortolkningen af konventionerne, og ifølge den fortolkning, der har vi sagt, hvor langt kan vi gå i vores opstramninger, og rigtig, rigtig mange organisationer har været ude i forbindelse med vores stramninger og sagt, jamen, I går faktisk over konventionerne. Der siger vi, jamen, vi er villige til at gå til kanten af konventionerne, og det mener vi sådan set er fint nok inden for det, vi har brug for. Hvis der er sådan noget, vi mener, okay, der er vi nødt til at modernisere det, jamen, det er noget, vi selvfølgelig gerne vil se på, men det er jo noget, der ikke foregår hverken i et radioprogram eller i kølvandet.
Det ved jeg godt, men noget må du må vide noget, vi ikke ved. Altså, fordi hvis du ser på det politiske landskab i Europa nu, det er nok ikke svært at finde nogen i andre lande, som siger, vi skal godt nok se at få gjort noget med det der.
Og det er jo nemlig...
Altså, jeg tror da, både i Polen og i Slovakiet og altså Ungarn og sådan noget, der er folk, der vil godt vil lytte til noget her, ikke?
Jamen, jeg tror, du kan gå bredere end det. Hvis du læste cirka for nylig, at Belgien vil gøre endnu mere for at udvise kriminelle udlændinge, præcis som vi gør. Tyskland har i dag været ude og sige, at de vil gøre mere for at kunne udvise kriminelle udlændinge. Så det er jo den vej, vinden blæser. Men præcis hvor dialogen er på nuværende tidspunkt, der må simpelthen være der svar skyldig. Jeg ved, hvad...
Der skal jeg tale med en, der får mere i løn end dig, eller hvad?
Ja, sådan kan du i hvert fald sige det. Ja, jeg har i hvert fald ikke svaret på stående fod, men viljen er der. Og det er jo noget, hvor man også kigger på, hvad foregår der i andre lande. Hvad foregår der i de andre partier? Hvis vi vil heller ikke komme med en eller anden udmelding, og så siger Liberal Alliance, eller de konservative, eller Socialdemokratiet, jamen, det vil vi ikke. Altså, det er jo et meget omfattende spørgsmål, hvor jeg vil antage, at det også er vigtigt at have et bredt flertal. Altså, jeg er jo glad for, at når vi har et bredt flertal, hver gang vi laver en meget omfattende asylstramning, således den ikke bare bliver spolet tilbage, når der kommer en rød regering. Så altså, det er meget, meget komplekst det her, men viljen er der. Men det er bare ikke så nemt som DF siger på deres sommergruppemøde, sådan, vi melder os lige ud af flygtningekonventionen i morgen.
Marcus, teknisk kan man jo godt.
Ja, det kan man godt.
Marcus Knuth, en af de ting, som jo er, man også debatterer, det er jo sådan set mest på højrefløjen, den her debat foregår, det er jo om det her med, om islam, eller folk, der kommer fra, altså muslimer det hele taget, om de er en del af islam, som er sådan en religion, en politisk religion, hvor man er i gang med at indvandre, som siger, overtage Europa via indvandring. Mm-hmm. Og der er jo rigtig mange mennesker og debattører i aviser, Selsing, Hjalving, flere, som køber præmissen om, at hvis ikke vi får stoppet den indvandring fra de muslimske lande, jamen, så inviterer vi til en borgerkrig. Mm-hmm. Det synes jeg, det er det, man siger. Mm-hmm. Og det er selvforstandige mennesker abonnerer på den der forestilling. Og hvis det er sådan, mm-hmm. at vi er i krig med ikke bare islamister og IS, mm-hmm. men hele verdensreligionen islam med 1,5 milliarder mennesker. så er der vel ikke rigtig så meget at betænke sig ved.
Nej, det er jo præcis den balancegang, som Søren Pind har været ude og melde meget klart ud på, som jeg også selv har prøvet at være melde ud på, blandt andet, da vi så Humayun Khan, den her amerikanske officer, som faldt i Irak, som Donald Trump har været ude og nedgøre hans familie, fordi de muslimer. Altså den her opilden til, at alle muslimer er vores fjende. Jeg har jo selv været i Afghanistan, hvor vi også havde danske soldater med, som var muslimer. Hvis man siger, at de er også vores fjende, jamen, altså, så er det jo virkelig 3. verdenskrig. Man er nødt til at sætte en meget klar skillelinje og sige, at vi er i krig mod islamister, vi er i krig mod terrorister. For den tages skyld er vi sådan set også i kamp mod parallelsamfund herhjemme. Helt ned til alle de her forbud, som jeg mener, islam har snedet ind i vores samfund. Forbud mod, at drenge og piger må bade sammen osv. Altså, det stikker meget dybt. Men at sige, at alle muslimer er vores fjende, der er det, jeg er meget, meget uenig med Selsing og nogle af de her andre meget rabiate debattører, som bare vil skære alle over en kamp. Fordi så er der ikke nogen vej tilbage.
Men du må jo sige, at en sommer, hvor vi har haft 6 eller 7 terrorangreb i hele Europa, jeg kan knap ikke tælle dem, og hvor det jo ikke er regulære soldater, der viser, hvad de er, men det er simpelthen folk, der kommer bagfra og stikker en ned og springer bomber og kører lastbiler ind i børn og hvad vi har sådan noget. Altså, for rigtig mange mennesker, også i Danmark, at det jo beviser for, at jamen, de der muslimer, dem kan vi sådan set ikke have. Vi bliver nødt til at smide dem ud. Sådan er det jo. Altså, det er jo et synspunkt, som man jo ikke kun abonnerer på, selvom man stemmer på Dansk Folkeparti. Ja. Det er rigtig mange, også borgerlige, der har det synspunkt.
Jeg forstår godt frustrationen, og jeg er jo selv ude som fortaler på, at vi skal slå ned på parallelsamfund, vi skal slå ned på rabiate imamer, vi skal slå ned på rabiate moskéer, vi skal reducere antallet af asylansøgere, men jeg mener, man kan skære det nogenlunde så simpelt, eller beskrive det så simpelt som, hvis der ikke kommer asylansøgere, og hvis der kun kommer folk hertil lovligt for at arbejde, så kommer der så få hertil, de kommer hertil for at arbejde, det er ikke noget problem. Problemet er, når man ser for eksempel Sverige, der modtager op mod 200.000 asylansøgere. Mange af dem kan ikke et europæisk sprog, de kan ikke læse, de kan ikke skrive et europæisk sprog, de kan sikkert ikke engang engelsk. Altså chancen for, at de nogensinde bliver integreret, den er meget lille, og så modtager de så mange, at de havner i ghettoer, og det bliver jo en stor trykkedel. Så hvis man kan løse asylansøgerproblemet, og få det så tæt på nul, som du overhovedet kan, jamen så ser jeg det ikke som en trussel på sigt.
Marcus Knuth, du jo også har integration på dit stofområde, og når man så ser på, hvordan skal vi forholde os til de mennesker, der nu engang er her, så har der jo også igennem den her sommer været en hel del episoder, blandt andet på Langeland, hvor man jo altså har et center for de her såkaldte uledsagede unge mænd. Der er ret meget ballade derovre. Og hver gang der er sådan noget, så må I træde til, og så er det noget, jamen det kan ikke passe. Og de skal og kravet er, smid dem ud, ikke? Men hvor pokker skal man smide dem ind?
Og det er jo der problemet ligger, altså.
Og det mener jeg så at sige, men det er jo en reel problematik, at der er en del af de her så sikkert meget traumatiserede og belastede unge mænd, altså som nu render rundt over på Langeland og ikke rigtig kan finde ud af at opføre sig ordentligt, ikke kan holde fingrene væk fra pigerne, når der er musikfestivaler og alt det der, ikke?
Det er jo noget fuldstændig svineri for at se livet. Jeg bliver utrolig frustreret, hver gang jeg hører det. Altså, det er folk, som har søgt til Danmark for at søge beskyttelse, for at søge hjælp, og så går de ud og laver overgreb på for eksempel unge danske piger. Det er jo så forkasteligt, som
det er. Jo, men er det et stort problem, eller jeg har hørt det tal og sige, at det er 8 anmeldelser, man har fundet på et år.
Jamen, jeg mener, en er et stort problem. Men hvis du kigger på i forhold til Tyskland i Køln nytårsaften, eller i forhold til det, man hører fra Sverige, så har vi det nemt. Men vi vil jo gøre alt, hvad vi kan for, hvis det her sker, eller for i første for at undgå, at det sker, men hvis det sker, jamen så skal de her mennesker straffes, og hvis du så har en syger for eksempel, du kan ikke sende en mand tilbage til Aleppo, det kan du bare ikke. Men derfor, hvis du så kommer på det, der hedder tålt ophold, det vil sige, du skal smides ud, men vi kan ikke smide det ud, det er jo derfor, vi har oprettet det her sted, Kærshovedgård, midt i en skov i Jylland, i stedet for at de er nord for København, så ryger de ud i et center midt i en skov i Jylland, hvor de har meldepligt 3 gange daglig. Hvis de bryder den meldepligt, så ryger de meget hurtigt i fængsel og får fodlænke på. Så vi, altså der har vi strammet massivt op, således at vi ikke har de her mennesker til at dingle rundt.
Men det er klart, det er nogle sanktioner over for nogle helt uacceptable handlinger.
Ja.
Men det er jo, altså hvis nu siger, at altså, jeg ved ikke, hvordan det er at være inde i hovedet på en 17-årig uledsaget, altså som man aner ikke, hvad de kommer fra, mange af dem ved ikke engang, hvor land de egentlig kommer fra, men de har helt sikkert ikke haft det specielt godt. Der er masser af problemer i det. Du løser det jo ikke ved at smide dem ud, eller internere dem, eller et eller andet. Hvad i alverden vil man gøre?
Jamen det primære, vi kan gøre på, altså det er jo at stramme op så meget, der ikke kommer af alle de her asylansøger.
Jamen der, nu snakker vi om dem, der er her.
Men for dem, der så er her, jamen der har vi jo indført massive strafsanktioner, og at de ryger hen i det her center med din skov.
Men ikke andet end det. Er der ikke andet? Altså, nu snakker jeg venstrefløj. Altså, er der ikke noget pædagogisk, altså en eller anden form for fulltonpædagogik, der kan sættes ind over, fordi de må simpelthen lære.
Jamen, altså, der får de jo selvfølgelig, hvis der er jo en lægelig vurdering, og hvis man mener, at personen har PTSD, så får de så afhængig af situationen noget lægehjælp.
Men snakker jeg ikke om sygdom, nu snakker jeg om fuldtonpædagogik. Det er sådan, at Mogens Frohn, der havde sådan et skib, hvor han sejlede rundt med nogle unge, utilpassede drenge, og så fik de et par på skallen, og så blev de sat til at skrubbe dække med en tandbørste eller et eller andet. Og der kunne man få noget til at ske ret hurtigt. Og jeg tænker på, hvorfor snakker man slet ikke om det? Hvorfor skal det altid enten være noget med psykologer og diagnoser og sådan noget? Er det ikke simpelthen bare en sådan slags skoleskib i Danmark?
Ja, altså, jeg var på besøg en af de her lejre i Thisted for nogle måneder siden, og der er jo folk, der aktiverer de her unge mænd, der prøver at fortælle dem igen og igen, hvordan opfører man sig i Danmark osv. osv. Men mange af de her unge mænd, de kommer jo fra et land, hvor du har et fuldstændig forskruet kvindesyn, og det retter du ikke bare op på fra den ene dag til den anden. Og det er jo derfor, vores primære mål, det er at reducere antallet af asylansøgere, så de slet ikke kommer hertil. Og for dem, der allerede er her, jamen der må vi slå hårdest muligt ned på dem, der gør noget forkert. Så ryger de hen i det her udrejsecenter i en skov i Jylland med meldepligt 3 gange dagligt. Og for dem, som ikke har gjort noget, jamen der skal de have igen, at vide igen og igen og igen, hvordan opfører man sig i Danmark.
Du lytter til Radio 24/7.
Til nye lyttere skal jeg sige, at I lytter til programmet Kort og Steno, der har sæsonpremiere, og vi har lagt ud med et af sommerens mest hårde emner, nemlig udlændingepolitikken. Sidder regeringen på hænderne, det er der nogen, der er på højrefløjen, der mener, i forhold til at dæmme op for flygtning. Der kommer ikke så mange til Danmark, som der har gjort, men vi har Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth fra i studiet, og du taler meget om det her udrejsecenter, som ligger et eller andet sted over Jylland, hvor der kun er ulve rundt omkring, og skov, og
ja,
det er meget, meget kedeligt og sådan noget.
Ikast.
Og du har, ja, okay. Hvordan går det egentlig med at sende folk ud? Kommer der folk ud? Der kommer, er det rigtigt, der kommer et par hundrede til Danmark om ugen eller sådan noget lige PT? Er det der omkring, det ligger, eller hvad?
Ja, jeg tror, det er lavere end det.
160? Men, 100, sådan noget.
Ja, nu har, jeg kan ikke lige...
Det er
i hvert fald et 5-årigt lavpunkt. Og det er jo det, vi er rigtig, rigtig glade for.
Og hvor mange sender man så ud?
Jamen, vi har jo sagt, for at citere Inger Støjberg, at folk på tålt ophold, de skal have det så utåligt som overhovedet muligt i Danmark.
Det lyder ikke rart.
Nej, det er heller ikke meningen. Og de er jo velkommen til at rejse deres vej selv. Nogle af dem kan vi ikke sende tilbage, fordi hvis vi sender dem tilbage til Syrien for eksempel, så risikerer de at blive henrettet eller tortur, og det kan vi ikke stå på mål for. Men vi ønsker dem ikke i Danmark. Det er folk, som ikke er velkomne, og derfor så skal de have det så utåligt som muligt, og leve efter så simple forhold som muligt. Det er simpelthen vejen frem. Og det er jo
Men er der nogen, der rejser?
Det her Kærshovedgård er jo kun noget, der lige akkurat er ved at gå i gang.
Okay.
Det blev vedtaget her lige inden sommerferien, og det er så ved at blive etableret nu. Både med markant høje straf, hvis det er sådan, du ikke melder dig 3 gange daglig, opholdspligt, meldepligt og så videre, fodlænke, fængselsstraf, hvis du ikke melder dig bare nogle få gange. Og det gør jo altså, at folk gerne skal sidde her på det her udrejsecenter og være der. Førhen, der var de jo på Sandholm, nord for København. Hvis de ikke meldte sig, så skete der ikke noget. Mange af dem dinglede rundt ind i Pusher Street.
Og havde pizzabar og sådan noget?
Ja, altså der var ingen konsekvens under den tidligere regering. Det har vi jo strammet massivt op på med de her mange, mange, mange tiltag. Altså nu skal de sidde der, de skal melde sig. Hvis de ikke gør det, så ryger de i fængsel og får fodlænk på.
Godt. Det er alt, hvad skal vi sige, perlerækken af tiltag, som gør, at det er ikke særlig rart at være her. Så tænker jeg bare på, at det som kan sige, det er så en midlertidig tilstand, håber man så på, ikke? Og nu lyder jeg selvfølgelig som det radikale venstre, men jeg har altså lige måske min ting, at de langsigtede løsninger, hvis der overhovedet er nogen, de er jo ikke lokale og nationale, de skal være internationale. Er der overhovedet nogen bevægelse i det, eller er alt gået i stå, eller hvor jeg kan huske, inden du blev valgt her, der havde vi dig i studiet, og så spurgte vi dig på EU-spørgsmål, hvem skal vi kigge mest til, Berlin eller London? Og der sagde du London.
Nå ja, det kan godt huske.
Og det synes jeg faktisk, altså jeg ved ikke om du...
De er stadigvæk med.
London-gruppen i Venstre, er den stærk, og er det London, vi skal kigge til for at finde internationale løsninger på?
Jeg ved ikke, om vi så skal videre til Dublin, eller hvad vi skal. Men,
nej, vi bliver omkring... Altså, du må jo stå ved, hvad du sagde dengang.
Ja, men jeg synes, det er ufatteligt trist, hvad der sker med Brexit. Jeg så briterne som nogle af vores stærkeste støtter i EU. Der er de jo også internationalt i NATO, når vi har været indsat i Irak, når jeg selv var indsat i Afghanistan. Det var jo altid side om side med briterne. Vi har meget ens syn på tingene. Så jeg håber, at de kan finde en løsning, hvor de stadig er med i maksimalt mulig omfang. De kommer nok ikke til at have folk siddende nede i parlamentet, men det, altså, de er jo stadigvæk med i NATO, og de er stadigvæk med i alt muligt andet.
Men så du siger det du siger nu, du er simpelthen nødt til at rette blikket mod Berlin, fordi de andre, den kan man ikke rigtig bruge til noget mere, og da slet ikke på spørgsmålet om flygtninge.
Vi er i hvert fald nødt til at finde nogle andre allierede i EU end briterne, hvis det er sådan, de virkelig laver et 100% Brexit. Om det bliver Berlin, det ved jeg så ikke. Men,
det har hele tiden været vores allierede, når vi skulle have et eller andet igennem i EU, så det fortsætter vel også med.
Jamen, selvfølgelig har vi et tæt samarbejde med Berlin. Jeg har nok bare altid været stor fan af Storbritannien, og det kan jeg jo ikke leve fra.
Så. Men diplomatisk har de aldrig gjort noget for os. I hvert fald ikke i EU. Der kører de jo deres eget løb.
Nu ser man jo også et kæmpe skift i Tyskland. Altså, mærkeligt i dag, der går ud og melder, at de vil gøre mere for at udvise kriminelle udlændinge, og de vil stramme op, og de vil gøre mange af de ting, som vores regering har arbejdet på det sidste år, og det er jeg jo glad for at høre.
Så selv du falder til patten og monterer og skærpe dit tysk?
Når det kommer til Merkel, så vil jeg ikke bruge det udtryk.
Okay. Nå,
nej. Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth, tak fordi du kom her i dag.
Det var en fornøjelse.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno, og nu skal vi byde velkommen til efterårets første kvindelige gæst. Det er ikke første gang, du har været her, men du er... Det er nemlig frihedsfeministen Karen West, der er aktuel med samtalebogen og med titlen... Ja, det er dog frihedsfeministen, som du har begået i samarbejde med Thomas Wilhelm. Og til de lytter, som endnu ikke har stiftet bekendtskab med dig, Karen, så har du jo deltaget i en del offentlige debatter. Og ultrakort, så kan man jo lige sige om din baggrund. Du er 65 somre. Du har været politisk aktiv i de sidste 40 år. Først i Rødstrømpebevægelsen, og så har du været medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. Helt frem til 1988, men så blev du altså også socialdemokrat. Og så for nogle år siden, så meldte du dig ind under fanerne i Liberal Alliance, som du så har forladt igen, og du er så partiløs. Men altså, måske vi skulle starte med, hvordan det er jo et spring sådan fra venstre og ind mod midten, og så ud mod højre igen,
og så måske tilbage igen,
eller hvad?
Nej, det vil jeg kan egentlig bedst illustrere det ved, at da vi var unge, der var det også sådan magtpålæggende at kæmpe imod magtapparaterne. Og magtapparatet...
Du var 68, eller hvad?
Ja, altså...
Autoriteterne.
Autoriteterne var kapitalismen. Altså, det var den jo... Staten fyldte ikke ret meget dengang. Og det var jo sådan, kapitalisterne, vi ville være frie, vi ville ikke være underlagte, og vi havde selvfølgelig læst vores... og al den sociallitteratur, der blev skrevet i de år, også årene før, som vi tyrede igennem, og det var jo ligesom det, der udgjorde magten, det var kapitalen, kapitalisterne, og det var jo for at få vores, vi kæmpede jo for vores frihed, eller ikke jo, men det gjorde vi, og så gik årene, og ganske stille og roligt, men med alligevel en vis hast, så voksede statsapparatet, og blev større og større, og er jo i dag har jo totalt afløst kapitalen. Den er jo sådan noget et parallelunivers, som bidrager til samfundet med skattekroner. Og,
det er vi jo glade for.
Ja, det er vi rigtig, rigtig glade for. Men de udgør ikke en trussel mere.
Hvem er så truslen, Karen?
Ja, det vil jeg sige, det er statsapparatet i den grad. Okay. Og det gør jo så, at der kan trækkes en ganske fin rød tråd fra, at jeg personligt kæmpede imod en kapital, for nu har staten overtaget magten, og så er det den, jeg sådan set kæmper imod.
Men sådan gennemgående, så det her med kvinders frihed til at gøre med, hvad de vil med deres krop, ikke mindst, der har du altid været sådan rimelig konsekvent. Og du var også medforfatter til nogen kaldte det for kvindernes 70'er-bibel, nemlig Kvinde kendt din krop. Selv min egen mor havde den liggende på skrivebordet. Jeg har ikke selv læst den, men jeg kan da huske coveret, som er sådan rimelig markant. Og den er vel udkommet, hvad ved jeg, 10 gange siden eller sådan.
Ah, knap og nap, men nogle gange.
Men du har været medforfatter til eller medoversætter eller hvad?
Ja, det har jeg, og jeg var jo ganske ung, og blev jo inviteret ind i de basisgrupper, hvor så må sige vores kvindekamp den handlede om både på sådan det private, altså i køkkenet og inde i soveværelset, hvor vi skulle tage ligestillingskamp, men selvfølgelig også ude omkring, hvor vi siger, at det handler om, at kvinder vil eje deres egen seksualitet. Den skal ikke eje sig andre end os selv. Og så skal vi selvfølgelig oplyse om, hvordan er vi så indrettet. Masser af kvinder, der for eksempel ikke anede, hvad en orgasme var. Der var kvinder, der ikke anede, hvordan de så ud mellem benene og blev ganske forskrækket. Og det skal man sådan. Man skal sætte det ind i datidens kontekst.
Så foreslog du dem at tage et spejl, eller hvad?
Ja, det gjorde jeg ikke, men det snakkede vi om. Nu havde vi aborten i vores basisgruppe, som vi skrev om. Den blev først fri i 1973. Og før det, der blev kvinder jo stemplet, hvis de ønskede en fri abort, måtte jo true med selvmord, og det har endda selv prøvet, måtte true med selvmord for at få en abort.
Wow. Ja. Men Karen West, vi skal tilbage til nutiden, og det som for mig er kernepunktet i den her bog, det er, at jeg vil ikke sige det forgæves, men det virker som om, du har brugt 25 år af dit liv. Samtidig med, at du jo altså som jordemor har haft adgang og været meget tæt på mange af de her muslimske miljøer og på kvinder i de miljøer. Og der har du kæmpet i årevis mod den sociale kontrol og ikke mod tørklæde, ikke mod islam som religion, men konsekvenserne af den kultur, de kvinder lever. Mm. Og det er noget, du har brugt. Der er masser af fine eksempler her i bogen. Jeg kan ikke sidde og læse dem op her, men det er det, altså, og man må sige, som jordemor, der står man jo med blod på fingrene, og blodet er samme farve, uanset hvilken etnisk oprindelse man har. Men derfra er der stort set ingen sammenligning med, hvordan barsler og alt det her foregår blandt hvide eller danske kvinder, vel?
Mm.
Og det har du kæmpet og kæmpet og kæmpet med, og prøvet at få politisk opbakning til det, blandt andet i Socialdemokraterne, og ikke kommet nogen vej.
Det vil jeg ikke sige, fordi hvis jeg slet ikke var kommet nogen vej, så var den bog slet ikke skrevet. Men du har ret i, at jeg var fuldstændig overbevist om, at det her kun handlede om nogle gange få måneder, så ville der sådan være en aha-oplevelse fra samtlige partier, i hvert fald de partier, der støttede kvindefrigørelse og ligestilling, og så ville vi blive hørt. Og det var sådan egentlig en trappe op, fordi hver trin sådan symboliserede og siger, okay, nu skal vi jo, vi skal jo have noget viden omkring det her, så man kan formidle den viden ud, fordi der kommer ikke, om så må sige, ikke nogen ind på fødestuen og ser, hvordan det her foregår. Og der var det først og fremmest, altså først invitation var jo det der, den organisation, som er nedlagt nu, Kvinder for Frihed, men hvor jeg også skriver i bogen og siger i forskellige interview, at det handlede egentlig ikke så meget om at få de muslimske kvinder med. Så det gik jeg jo så ud af og sagde, okay, så må jeg prøve på egen hånd at stifte et eller andet og komme i kontakt. Og det lykkedes jo også. rigtig, rigtig fint, og der kom sådan et adskillige år samarbejde med i netværksgrupper. Og hele tiden handlede det om, at vi skal bare lige fortælle dem, de rigtige mennesker. Men efterhånden gik det så op for mig, at selvom de egentlig godt de var blevet det fortalt, så enten var der stille, eller også så oplevede vi direkte modstand.
Jamen, hvordan kan det være? Altså, fordi nogle af de ting, som du beretter om i bogen, det er jo nærmest torturlignende tilstande, nogle af de der kvinder i de der muslimske miljøer, de har født alt for mange børn i alt for hurtigt tempo. Deres mænd gider ikke engang komme og hente dem, når de har født, slet ikke, hvis det er en pige. Så er de ligeglade. Altså, at det har jo ikke noget med, som du så også bare islam at gøre, men det foregår i, hvad skal man sige, i læ af islam, at man kan opretholde den slags system.
Ja.
Hvordan kan det være, at kvinder på venstrefløjen, du kender kvinder, SF'er og socialdemokrater, hvordan kan det være, at de ikke har lyttet til dig? Det får altså det må vi have en forklaring på.
Jamen, jeg har jo kendt mange politikere. Den eneste, der har lyttet, det er Karen Hækkerup, da hun var socialminister. Hun lyttede til, hvad jeg sagde, og gennemførte faktisk også en lov på baggrund af vores oplysninger. Men jeg har kendt adskillige ministre, folketingsmedlemmer i Socialdemokratiet, talt med dem flere gange ugentligt. Jeg har boet dør om dør med dem. Og de sagde faktisk til mig, lad være at røre det. Du skal lade være.
Hvorfor tror du?
Ja, fordi altså, der er jo mange forklaringer af det, der er mange, der analyserer, men det handlede om, det er to ting. Dels er man rædselsslagende for, at hvis man bakker det her op, så bliver man jo kaldt muslim, islamofob og racist og hvad der ellers kommer. Det er jeg jo blevet kaldt i 10 år.
Må jeg lige citere, du har selv skrevet det, ikke? Altså, hvad du er blevet bedt. Altså, man siger, at du har blandet dig i de her debatter, fordi det er den sociale kontrol. Det var det, du ville gøre op med, ikke? Og så skriver du, at den venstrefløj, som jeg har været en del af, og som angreb os, og ikke mindst mig så voldsomt med ord, som hattedame, racist, islamofob, Goebbels.
Ja.
Ja, du ligner ikke Goebbels.
Ja, det vil jeg sige. Og så har du så haft hele, hvad skal man sige, den rabiate DF på den anden side, som kalder dig landsforræder. Ja. Altså, er der slet ikke nogen... Altså, det lyder netop... Og det er derfor, jeg siger, at man kommer nogen vejen, for det lyder som om, man kan ikke komme med nogen vejen, med mindre man enten er landsforræder eller Goebbels.
Ja, altså det der er jo så nogen, der siger, altså det er jo lige før, at man kan sige, okay, så er det så den kamp, man tager. Altså jeg er et overskudsmenneske, og mine børn er velfungerende og voksne, og mormor og farmor, og har et godt ægteskab. Så hvis jeg ikke skulle kunne, hvem skal så kunne? Så jeg har sådan set også følt det sådan lidt, at det skader med mig af løgn. Altså, det, så let skal det ikke være for dem at lukke munden. Så det har også sådan været den stædighed, men i respekt for det samfund, jeg skal efterlade til mine efterkommere, vil jeg gå i min grav en gang, hvornår det så bliver, og sige, at jeg gjorde sgu, hvad jeg kunne. Og jeg har da oplevet altså bitte små ryg, for ellers så havde jeg, men det har jeg oplevet. Altså, der er jo en venstrefløj, der trods alt har erkendt lidt mere.
Jo, altså, Socialdemokratiet placerer sig i udlændingepolitikken sådan ret tæt op af DF, ikke?
Ja, altså...
Er det en triumf, så?
Ja, både og, kan man sige. Altså, det er ikke en triumf, at de placerer sig ved DF, men det er en triumf for mig at sige, at der er nogle kulturelle udfordringer, og sådan siger de. Og det er det, jeg for eksempel beskriver i bogen. Det er jo en kulturel udfordring, hvor en del af den kulturelle udfordring handler om, at kvinder ikke har ligestilling i mange. Det er jo ikke i alle muslimske, men det er i mange. Der er jomfrukontrollen, som den seksuelle kontrol, som er en af de aller stærkeste vigtigste markører inden for islamisme.
Prøv lige at beskrive, hvad det er for de lytter, som ikke har læst din bog, Karen West, og lige til lytterne. Vi har tidligere jordmor, Karen West, mangeårig debattør, som er aktuel med bogen Frihedsfeministen, og friheden for kvinder, og hvad de har tænkt sig at gøre med deres liv, og ikke mindst deres krop. Det er det, der ligger der på scene, og har været gennemgående gennem hele dit politiske virke som samfundsdebattør. Og det, som du ser ud på, det er, at vi har jo vel vundet kampen, eller vi, jeg har jo ikke deltaget i den, men jeg har bare nydt godt af det, vil jeg sige. Man har jo vundet kampen om, at vi har jo haft sådan seksuel frihed i de sidste, 40 år, i hvert fald. 45. Og den kamp er jo vundet for længst, vil jeg sige, og kvinder kan gøre med deres krop, som de vil. Stort set, der er fri abort, og der er mange andre ting. Og så kommer der en masse nye borgere til landet, nogle andre kulturer, nogle andre holdninger til, hvordan mænd og kvinder, og hvad kvinder i øvrigt kan og må og skal. Og det har vi måske lukket øjnene for. Det er det, der
Ja, jeg vil formulere, at en kultur er jo ikke statisk.
Nej.
Altså, vi har en mange, mange tusind år historie, hvor mænd af gode grunde var fysisk stærkere end kvinder, og derfor kunne banke dem på plads, forstå mig ret. Mm. Vi har kun haft den ligestilling og seksuelle frihed i 40-50 år. Set i historiens perspektiv er det meget, meget lidt. Så den er ikke statisk, og den er ikke givet. Og den kan sagtens væltes den modsatte vej, hvad vi rent faktisk ser eksempler på.
Men også for danske politikere. Altså ser du, at danske politikere sådan begynder at sige, at kvinder ikke... kvinder skal holdes i et jomfrubur for at bruge din...
Jamen vi har en yderfløj i Danmark. Dansk Folkeparti, der kan sikkert være nogen, der synes, det er fint, at kvinder går hjem. Men hvis vi går længere ud på til højre, der har været masser af debatter, hvor de synes, kvinder skal gå hjemme. Altså, de synes, der skal være forskel.
Men er det nogen, du ser, der har en sådan politisk opbakning i Danmark, der har de syn på? Jeg kan ikke få øje på dem, det må jeg sige. Jeg synes, de er marginaliseret.
Jamen, så tror jeg simpelthen ikke, du kigger ordentligt, fordi det er der. Altså, og det er jo der, hvor jeg virkelig kan få en ekstrem højrefløjs pissekål, de har de samme familieværdier som islamisterne.
Men kan du nævne en debattør, der har det synspunkt, for eksempel?
Ja, Danskernes Parti ved jeg har de synspunkter.
Altså det er den prosonazistiske parti?
Ja, de har de synspunkter, at kvinder skal... Altså der er forskel på kvinder og mænd, og kvinder har den her faste rolle, at de er bedst til at være mødre, og der skal de holde sig. Det var jo meget af det, jeg også hørte som ung. Det var det, jeg gjorde. Det var helt mit oprør at sige, det skal I fandme da ikke bestemme, hvad jeg skal.
Men jeg ser bare på Dansk Folkeparti, vi har en kvindelig parlamentsformand, og vi har rigtig mange kvinder i Dansk Folkepartis folketingsgruppe. Jeg har selv set, at ligefrem de sidder og har de synspunkter.
Nå, nu kan du lige komme. Ja.
Jamen, Karen Vest, der er et andet afsnit i bogen her. Du har haft en del kontroverser med Kvinfo. Og Kvinfo staves ikke med D. Så det er ikke et kvindeoplysningscenter. Det er heller ikke et kvindekampcenter. Det havde man en overgang, en fornemmelse af, at det var som mand. Men det er det jo altså ikke. Det er et oplysningscenter. Det er et debatskabende center. Hvordan kan det være, at du kommer på kant med dem, som jo principielt burde arbejde for det samme? Fordi det, du snakker om, det er jo ikke at bekrige islam, men at sige, kvinder er kvinder, uanset hvor de kommer fra.
Jamen, altså, vi har jo prøvet at analysere det rigtig meget, og det har jeg virkelig forsøgt i årevis, og jeg har faktisk ikke noget klart svar. Fordi vi startede jo, Elmas Berger og jeg, da vi ligesom var fasttømrede som talskvinde og næsttalskvinde, så gik vi ud, og der fik vi jo...
Talskvinder for?
For Q-Freedom, som var det netværsarbejde, der satte den sociale kontrol på dagsordenen. Der var mange andre kvinder med, men lige var det os, der henvendte os til Kvinfo og gerne ville, som det hed, inviteres til kaffe, men vi blev ikke inviteret til kaffe. Tværtimod blev jeg Så, fordi det var lidt svært at gøre det ved en muslimsk kvinde, ikke? Hun var ligesom muslim, ikke? Så det var lidt svært at kalde hende racist og sådan noget. Men at have travlt ved indvandrerautomaten. Men jeg blev kaldt i Berlingske Tiden at have travlt ved indvandrerautomaten. Og så var banen trukket op. Og det, der var så grotesk der, hvor det var Elisabeth Møller Jensen, der var direktør, var, at hun inviterede rent faktisk en Hizb ut-Tahrir-dame. Hun kom til at invitere Hizb ut-Tahrir-damen ind i Kvinfo, som skulle arbejde for dem. Der kan man ligesom se, hvor dygtige de er til at arbejde politisk. Og det var vi så nogen, der gjorde opmærksom på, og så var det, altså, så havde hun os jo endnu mere, fordi vi gjorde opmærksom på det. Og jeg kan også sige med hende, at der er jo også et afsnit, hvor med min fine rejse til Tunesien, og der skulle Elisabeth Møller Jensen have været nede at besøge Mona før mig, og så ville hun ikke komme, fordi jeg kom. Altså, så slemt stod det til for hende.
Jamen, altså, det lyder jo helt vanvittigt.
Vi har, så kom Nina Gros på banen, og det hjalp lidt, for vi blev
inviteret. Hun er den nye direktør.
Hun er den nye direktør, og vi blev inviteret derind, men hun lytter bare. Altså, hun lyttede og nikkede og kunne se, at det måske sad lidt uroligt i stolen, og der er ikke lavet noget om. Fordi der kommer nogle meget stærke muslimske kvinder på banen, som hvor kvindesolidariteten, som jeg også har udtalt flere gange, er ikke eksisterende. Og den analyse kan jeg godt, fordi det handler om, at kvinder fra med rødder i den verden, uden demokrati, har ikke den individuelle selvbestemmelse, men de har den kollektivistiske familien osv. Og det gør, at hele den demokratisering omkring solidaritet, som det var naturligt for os i 70'erne at samles i grupper og styrke hinanden, så bekæmper man hinanden og bekriger hinanden, og rygtesamfundet er noget af det værste på jord. Og det forstår Kvinfo, selvom vi har forklaret det mange gange, forstår de det ikke. Og de kvinder, det sagde hun også forleden dag i P1, sammen med Geeta Amiri, hende Susanne Mold, hun sagde, jamen vi har da muslimske kvinder med tørklæde i Kvinfo, som laver et godt arbejde. Og Geeta prøver så, hvor solidariteten, fordi den er ikke eksisterende. Der er ingen solidaritet med arbejderkvinderne, altså om det er muslimske eller ikke muslimske. Og hun sagde også, nej, vi kan ikke tale på andres vegne.
Men på andres vegne, altså, det er jo ikke en fagforening.
Nej, netop.
Men det er ikke at tale på andres vegne, det er så ikke at tale på nogens, eller hvad går det ud?
Ja, det er også det, jeg spørger. På hvis vegne, altså hvad er det for nogle andre? Og det ved vi jo godt, hvem. Hun tør ikke tale på muslimske kvinders vegne, fordi så får hun lige så mange bank, som jeg har fået igennem alle årene. Det er jo det handler om. Altså, dummer er vi jo ikke. Sig det nu, som det er. Jeg er bange for at blive skældt ud som islamofob. Lige snart man tager nogle af de her ting op. Det, i går, så sent som i går, var der en muslimsk mand, der kaldte mig racist. Ikke? Altså, du er en racist, Karen Veste. Ej, det er jeg ligesom ikke, vel? Men det er meget få mennesker, der kan magte at få de der beskyldninger dagligt.
Men tager det ikke tid? Altså, du er jo en, der har været med til at vinde en kamp. Det kan man jo se, ikke? Det her tager tid. Det kommer måske også til at tage en 40-50 år, så jeg er ikke sikker på, at du er her blandt os, Karen. Nej. Det vil jeg da håbe, du er, men, men det er nok tvivlsomt. Men det kommer jo til at tage tid. Det tog tid at ændre holdninger i Danmark. Det kommer også til
Gjorde det?
Og det gik godt nok hurtigt.
Ja, det gjorde det.
Ja, da der først kom hul på bylen, men der har vel taget noget tid og ændre holdninger. Og det kommer vel også til at tage tid med de mennesker, som er blevet revet op.
Ja, det kommer ikke af sig selv.
Nej, det er med på. Men de kommer fra et andet sted fra, i nogle andre kulturer, ja. Det er vi enige om. Ja. Og så er det blevet omplantet her. Dem, der kommer her, de ændrer nok ikke holdninger.
Ej, det er blevet værre.
Men det er vel deres børn og børnebørn, det er vel dem, deres holdninger til tingene, som skal ændres. Og vi kan jo se, at der er børn, som jo ændrer holdninger. Du nævner Geeta Amiri, der er også andre kvinder med muslimsk baggrund, som jo insisterer på at leve som du og jeg, for at sige på den måde.
Ja, de må jo også godt leve anderledes. Det er jo ikke
men selv vil bestemme, hvem de går i seng med, for eksempel, ikke? Altså, og gifte sig med og sådan noget, ikke?
Men det, jeg synes, der er en stor opgave for os, det er jo, at forklare, hvad handler et frit demokrati om, hvad handler en personlig frihed om. Det handler også om, at man har lov til at være muslim, men man skal ikke trække religiøse regler, altså politisere religioner, fordi det er menneskeundertrykkende. Det er jo en stor opgave, vi som samfund burde tage meget mere seriøst.
Men det personlige frihed er jo nøgleordet her. Det er jo en, tror jeg, en vestlig opfindelse, meget bekendt. Og personlig frihed, det abonnerer man jo altså ikke på i de kulturer. Og det skulle man måske gøre. Det gør man jo ikke. Det er vel det, der er pointen her.
Det kan da godt være, at de er kultur, men de er jo, mange af dem er jo født og opvokset her i Danmark, og skal være her altid, og deres børn og børnebørn skal være har altid. Og derfor er det da vores pligt som samfund, at vi lukker dem ind. Altså i stedet for at sige, nå, det er en anden kultur, så...
Det er jo Dansk Folkeparti, de skal ind bag et hegn, og så skal de sendes hjem.
Ja, det ved jeg da ikke. Altså,
de behøver heller ikke have ret i det.
Jamen i overført betydning, hvis jeg endelig skal sige...
Det hedder integration,
vel? Nej, altså jeg synes sådan set, Radikale Venstre eliminerer meget mere at sige, nej, det er en anden kultur, det må vi ikke snakke om.
Okay.
Altså det vil jeg da sige...
Ja, men Karen Vest, nu du kalder din bog for frihedsfeminisme, og hvis man siger ordet feminisme i dag, så virker det sådan på mig med det indblik, jeg har i mediebilledet, at den førende feminist i Danmark, han hedder Henrik Marstal. Ham er du også ude efter.
Ja, det er jeg.
Altså, du skriver om, at når Marstal og andre taler om det strukturelle, hindrer de ligestillingsprocessen, fordi de offergjorte aldrig kan blive ligeværdige. Det er nøjagtigt det samme, som når man siger, at etniske minoritetskvinder er ofre. Ja. Jeg forlanger det samme af dem, som jeg forlanger i mig selv. I en politisk proces, i en samarbejdsproces og i et debatarrangement. I taler og artikler er du ikke offer, der arbejder du politisk, der er vi ligeværdige. Mm. Du mener, at altså, Henrik Marstal, han har fuldstændig afsporet feminisme. Altså, jeg stussede der over det, fordi at når man hører de feministiske debatter, de er meget langt fra, hvad der foregår i Hundi-centret eller i Mjølnerparken.
Må man sige. Ja, selvfølgelig, men den er jo ekstrem elitær, og den er ekstrem ekskluderende og snæver, fordi han taler om... Han har jo et eller andet problem med hvide mænd, og lige helt den der del, det er sådan en anden. Men jeg har tog ham i en debat på, jeg tror det var Deadline, hvor han rent faktisk sagde noget om offer, at kvinder var, hvad skulle man sige, mindre stærke, lidt ofre eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvordan ordene, men så gik jeg til ham bagefter, fordi han har jo så... rubriceret kvinder som svagere. Og i det øjeblik, han gør det, så mener han ikke, altså så har han ikke ligeværdighedsbegrebet. Og det er det, hele venstrefløjen har kløjs i, og Radikale Venstre og mange af de politisk korrekte, de har jo kløjs i, at de ligesom siger, jamen det er også synd, det må vi ikke gøre. Men I kan også godt se, hvis for eksempel en eller anden indvandrerkvinde har gjort et eller andet. Nej, hvor er det fantastisk, hvor er du sej. Altså, hvorfor er hun mere sej, end hvis Heidis kontanthjælpsmodtagersdatter laver et eller andet? De er lige seje. Altså, det er jo sådan, man behandler nogen, man ikke helt regner lige så meget med. Det er jo både... journalister, altså medier og politikere og debattører, der har de her problemer. Men prøv at tænke over det næste gang.
Karen West, tiden iler. Ja. Jeg vil ikke åbne den her port, så jeg vil bare lige citere noget fra din bog. Der skriver du, jeg er enig med DF og meget med S, altså Socialdemokraterne, når det gælder om at udvise omtanke og hensyn til Danmarks arbejderklasse. Jeg er enig med Liberale Alliance om den personlige frihed, og også at deres økonomiske politik, især den, der fokuserer på den ganske almindelige arbejder, de rige skal sgu nok klare sig. Venstrefløjspartierne, især Alternativ og Enhedslisten, er oftest elitære, enten kreative som i Alternativet, der bruger de velfærdspenge, som skulle bruges på arbejderne. Altså, og så kommer der mere, altså, der så har vi ligesom fået placeret det, at du hører faktisk ikke rigtig noget til, men du har alligevel nogle ret stærke sympatier i LA og for deres personlige frihedspolitik. Det kan vi så ikke nå at sige. Men jeg synes nu, efter vi har talt med dig, så vil jeg så sige, og jeg har snakket med Kort om det, at du får ugens fidusbamse med hjem for 25 års tro tjeneste mod den sociale kontrol i indvandrer- kvinders hverdag.
Og jeg vil lige tilføje, at en af vores lyttere, faste lyttere i den jord, skriver dobbelt bamse til Karen Vest. Jeg er helt enig, hun har da et utroligt perspektiv, og så er hun næsten til at genkende noget af sig selv i. Uden sammenligning i, for øvrigt, skriver altså Iben Hjort. Så der er, opbakning fra en af lytterne.
Det er en glimrende bog, og der er også mange sjove ting i den bog. Og der er nogle gode illustrative historier af, hvordan du er kommet frem til de holdninger, du har.
Tusind tak, Karen Vest.
Det gør jeg. Takker også.
Og bogen hedder altså Frihedsfeministen, og den er udkommet på forlaget Dreamlit. Der er øvrigt et forår af Susanne Bjerrehus. Og det er en bog, der er blevet til i samtale med Thomas Wilhelm. Cordua Steno er lakker mod enden af vores første sæson, Torben Steno, program i sæsonen. I næste uge kan jeg jo sige til lytterne, at I skal være klar derude, fordi vi får besøg af journalist Paul Schmidt, som er aktuel med en bog om tidligere finansminister og statsminister Viggo Kampmann. Og han kommer altså i studiet. Vi har jo den her serie om danske afdøde politikere, og Kampmann, han har stået som sådan et åbent sår og sådan en hultand, som vi ikke rigtig har fået fyldt ud. Det gør vi så nu. I teknikken sad
Mikkel Elsgaard, og i redaktionen sad Ina Marie Ernø. Nu er der nyheder.